VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne, Novemba 3 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, polisi waonya juu ya hotuba za chuki.
Sisi sote tuko na jukumu ya ile tunaita justice, kuhakikisha kwamba watu wamefuata sheria na kuhakikisha kwamba hata wale tunashtaki wamepewa nafasi ya kujitetea.
Huyo ni msemaji wa polisi nchini Kenya kionya juu ya swala la hotuba za chuki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, makala ya biashara, wito watolewa kwa Watanzania kujipanga ili waweze kuingia kwenye ushindani wa kimataifa wa biashara.
Hizi rasilimali ambazo tunajivunia sana sana ambazo ziko chini ya ardhi, tutaweza kuzichuma ama hatutaweza kufaidika nazo kama sisi wenyewe hatuwezi kuendesha vitu vyetu kwa ushindani.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Familia za Warusi zimeanza utaratibu wa maombolezo ya kutambua miili ya waathirika wa ajali iliyotokea Jumamosi ya ndege ya Russia nchini Misri. Shirika la habari la Associated Press AP liliripoti miili 10 ya kwanza kutoka ndege hiyo imetambuliwa. Msemaji wa wizara ya hali ya dharura nchini Russia ameiambia AP kwamba jumla ya miili 140 na zaidi ya vipande vya miili 100 vilisafirishwa kwenda St. Petersburg kwa kutumia ndege mbili za serikali hapo jana na leo. Abiria wote 224 na wafanyakazi waliokuwemo ndani ya ndege Metrojet Airbus A321 waliuawa wakati ndege hiyo ilipoanguka kwenye peninsula ya Sinai kiasi cha dakika 20 baada ya kuondoka kutoka uwanja wa ndege kwenye eneo la mapumziko la Sharm el-Sheikh nchini Misri kuelekea St. Petersburg. Raia watatu wa Ukraine walikuwa miongoni mwa watu waliokufa. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaripoti kwamba maafisa wa usalama wa Uturuki wamewakamata watu 35 hii leo katika operesheni inayowalenga wafuasi wa imam anayeshutumiwa kujaribu kumwondoa madarakani Rais Recep Tayyip Erdogan. Uvamizi wa polisi katika mji wa pwani ya magharibi wa Izmir umefanyika siku mbili baada ya wapiga kura wa Uturuki kuamua kukirudisha kwa kishindo kikubwa bungeni chama cha Erdogan cha Justice and Development Party AKP. Shirika la habari la Dogan linaeleza kwamba polisi waliingia katika maeneo mbalimbali ya Izmir na kuwakamata maafisa wa vyeo vya juu wa polisi na idara za umma kama sehemu ya uchunguzi dhidi ya wale waliomuunga mkono Imam Fethullah Gulen mwenye makazi yake Marekani. Kamati kuu ya bunge la Uingereza imetoa ripoti hii leo ikisema wabunge hawataunga mkono kuongezwa kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Syria hadi pale serikali ya Waziri Mkuu David Cameron inajibu idadi ya maswali kuhusu uhalali pamoja na hatari za kisiasa na kijeshi. Uingereza imekuwa sehemu ya ushirika unaoongozwa na Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq, lakini Cameron ameshindwa kupata uungwaji mkono wa kutosha ili kupeleka majeshi kwenda Syria kwenye operesheni kama hiyo. Kamati maalum inayohusika na masuala ya nje ilieleza umuhimu wa kulenga kupata suluhisho la kisiasa kwa mgogoro wa Syria na ilisema mashambulizi ya anga ya Uingereza yataweza kuumiza juhudi zote hizo na nchi imesimamia uwezekano wa kuwepo mashauriano. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanasiasa mashuhuri wa Iraq Ahmad Chalabi, ambaye alisaidia kushinikiza uvamizi wa Marekani mwaka 2003 nchini Iraq, amefariki leo kutokana na mshtuko wa moyo. Wabunge wa televisheni ya taifa wamesema Chalabi alifariki katika mji wa Baghdad, mahala ambapo kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 alikuwa akihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya fedha bungeni. Chalabi alitumia muda mwingi katika maisha yake nchini Uingereza na Marekani, mahala ambapo alifanikiwa kupata degree ya pili na ya udaktari. Mwanasiasa huyo alikuwa mashuhuri kabla ya vita vilivyomondoa madarakani Saddam Hussein. Mahakama moja nchini India imeamuru kifungo cha maisha jela kwa mtu mmoja aliyekutwa na hatia kumbaka abiria wakati akiendesha gari la kampuni ya Aba inayotoa huduma kwa abiria kwa ushirikiano na mmiliki gari. Hukumu ya Shiv Kumar Yadav ni kiwango cha juu alichotakiwa kupata baada ya kukutwa na hatia mwezi uliopita kwa mashtaka ambayo pia yanajumuisha uhalifu wa unyanyasaji, utekaji nyara na kuweka hatarini maisha mwanamke huyo. Mwanamke huyo alimkodi Yadav kumpeleka nyumbani kwake baada ya kupata chakula cha jioni na marafiki zake Desemba mwaka jana, na alisema mtu huyo alimbaka baada ya kusinzia ndani ya gari. Kampuni moja ya Canada inayohusika na mradi wa kujenga bomba la mafuta itakayosafirisha mafuta kutoka Canada kwenda Marekani imeiomba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuahirisha kwa muda tathmini yake ya mradi huo wenye utata. Kampuni ya Trans Canada imetangaza jana kwamba ilipeleka barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kusitisha kazi za kutathmini mradi wa Keystone XL kutokana na utaratibu wa kanuni unaoendelea katika jimbo la Nebraska, kituo cha mwisho cha bomba hilo la mafuta lenye urefu wa kilomita 1900. Kampuni inasema itachukua hadi mwaka mmoja kabla maafisa wa Nebraska kumaliza tathmini yao ya njia itakayopita bomba la mafuta. Mradi huo utakaogharimu dola milioni 8 utatathminiwa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, ulitathminiwa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje tangu mwaka 2008.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja, msikilizaji, tunasafiri mpaka nchini Kenya, ambapo idara ya mahakama nchini humo imelaumiwa kwa kushindwa kudhibiti nidhamu na matamshi ya chuki na uhasama kati ya wanasiasa nchini humo, jambo ambalo linachangia joto la kisiasa. Wanasiasa mashuhuri nchini Kenya kwa sasa wanahojiwa na polisi mjini Nairobi kwa madai ya kuhusika na matamshi hayo ya uchochezi. Mwandishi wetu Mike Konyo anayoripoti kamili kutoka Nairobi.
Kwa muda wa siku kadhaa zilizopita, Kenya imekuwa ikikabiliwa na marumbano makali ya kisiasa kati ya wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta na wale wa kinara wa muungano wa upinzani Raila Odinga, huku uchaguzi wa bunge na rais ukiendelea kukaribia nchini Kenya karibu miaka miwili kutoka hivi sasa. Wafuasi wa Raila Odinga na wale wa Uhuru Kenyatta wanaendelea kurushiana cheche za maneno hadharani. Mapema leo asubuhi, aliyekuwa zamani meya wa Nairobi Bwana Ladwa, ambaye ni mfuasi sugu wa Raila Odinga, ametakiwa kufika katika afisi ya idara ya upelelezi ili kujibu madai ya uchochezi. Kiongozi huyo anadai kwamba alitoa matamshi ya uchochezi wakati wa mkutano wa hadhara, akidai wafuasi wa Raila Odinga hawatakubaliana na matokeo ya uchaguzi mkuu ujao iwapo watahisi kura ya Raila Odinga imeibiwa kwenye uchaguzi wa rais.
Sisi hapana watu kutishwa. Na mimi nasema watu wa chama ya ODM tusimame imara, tuone tumedefend our party leader to the end. Kwa hivyo mtu yeyote anafikiria sasa hivi ataita jina Raila ovyo ovyo, tukikuta yeye kwa street tutadeal na yeye properly. 2017 imekaribia na sisi kama watu wa ODM tumebaki na risasi moja. Na mimi nimesema na nimeambia party leader Raila Amolo Odinga, this time round the outcome of election, ikiwa tumeshinda na watu nyang'anye, wacha kiyumane. Fire! 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 Raila ndiye kwa president, lazima watu wakufe kiasi. Kwani kuna makosa gani? Na sisi hapana watu kutichwa-tichwa. Lazima Raila ende mbele.
Naye governor wa mji wa Kiambu karibu sana na jiji kuu la Nairobi ametakiwa na CID kufika makao makuu ya idara ya upelelezi ili kuandikisha taarifa yenye kudhalilisha jamii moja hapa nchini. Lakini kiongozi huyo ambaye ni mfuasi sugu wa Rais Uhuru Kenyatta amepinga vikali madai hayo.
Mimi sijazungumza mambo ya kabila fulani au kabila nyingine. Mwili hauna kabila.
Yes.
Mwili hauna
kabila.
Na nitazidi kuwaeleza ninyi muende mfanye hivyo wale hawakufanya hivyo, kwa sababu namba moja ukimwi ni hatari. Tuko pamoja.
Na kwa niaba ya inspekta mkuu wa polisi, msemaji wa polisi ameonya vikali wanasiasa kujiepusha na matamshi kama hayo ya chuki na uchochezi.
Sisi sote tuko na jukumu ya ile tunaita justice, kuhakikisha kwamba watu wamefuata sheria na kuhakikisha kwamba hata wale tunashtaki wamepewa nafasi ya kujitetea. Anyone making inflammatory statements irrespective of their political class or affiliation shall face stern action in accordance to the law.
Na wakati uchaguzi mkuu unakaribia nchini Kenya, cheche za maneno zimeanza kusikika kila mahali, huku mtandao wa kijamii ukijaa hisia mbalimbali kuhusu na maoni na wasiwasi wapiga kura kuhusu hatima ya uchaguzi mkuu ujao nchini Kenya. Na kuna wasiwasi huenda Kenya ikatumbukia tena kwenye ghasia na farakano za kisiasa kama ilivyofanyika kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja basi tuelekea hadi huko Congo, ambapo serikali ya nchi hiyo imeruhusu watoto 72 ambao watalelewa na familia zenye uraia wa Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na Uholanzi kuweza kusafiri. Hata hivyo, bado serikali hiyo imesema watoto wengine 1000 ambao walitakiwa kusafiri kuanzia miaka miwili iliyopita watasubiri hadi hapo sheria mpya ya malezi ya kimataifa itakapoidhinishwa. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Waziri wa Kongo wa sheria Alexis Tambwemwamba amesema kwamba watoto 69 wameruhusiwa kusafiri na familia zitakazo walea nchini Marekani na kwenye nchi kadhaa za Ulaya, huku watoto wengine 3 wakiruhusiwa kusafiri kutokana na sababu za kiafya.
Le gouvernement a examiné la plupart des dossiers des adoptions internationales.
Serikali ilichunguza baadhi ya kesi za familia zinazohitaji kuwalea watoto wa Kongo. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, serikali imekuta kwamba miongoni mwa kesi 1000 ni watoto 69 pekee ambao utaratibu wa malezi yao uliendeshwa kisheria, na watoto wengine 3 ambao ni wagonjwa wanaruhusiwa kusafiri kwenda Ubelgiji, Ufaransa na Uswisi. Miongoni mwa watoto hao 72, 14 watasafiri kwenda Marekani, wengine 10 watasafiri Italy, Ubelgiji 12, Kanada watoto 10, Ufaransa watoto 10, Ujerumani watoto 2, Uholanzi watoto 11 na Uswisi watoto 2. Kwa ujumla ni nchi 8 ambazo watoto hao watasafirishwa. Hata hivyo, serikali ya Kongo imesisitiza kwamba hakutokuweko na hatua nyingine ya kuwasafirisha watoto hadi hapo sheria mpya itakapoidhinishwa bungeni. Niliwaambia mabalozi hao kwamba visa vingine vyote vya malezi ya watoto haviwezi kuzungumziwa tena hadi hapo sheria mpya kuhusu malezi ya watoto wa Kongo na familia za kimataifa itakapoidhinishwa. Toka mwaka wa 2013, serikali ya Kongo ilisitisha malezi ya kimataifa ya watoto na kusababisha zaidi ya watoto 1000 ambao tayari walitakiwa kusafiri kuzuiliwa hapa mjini Kinshasa. Marekani pekee ina familia 400 ambayo inataka kuwalea watoto wa Kongo. Serikali ilielezea kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika utaratibu huo na kusababisha watoto kusafirishwa kinyume cha sheria, wengine kulelewa na familia za mashoga. Hatua ya serikali ya Kongo kuendelea kuwazuia watoto hao ilizusha maoni tofauti nchini hapa. Swala hilo la malezi ya watoto na familia za kimataifa ilisababisha Rais Barack Obama kuwa na mazungumzo ya simu na Rais Joseph Kabila mwezi Aprili mwaka huu. Nikiripotia VOA Express, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Sikiliza sauti
ya Amerika.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Naam, ni mambo ya VOA Express hayo, msikilizaji. Basi mkamiti, hivi sasa tunapata nini? Tunaelekea kwenye mambo ya
muziki. California Roll.
Ni kutoka kwake Snoop Dogg akishirikiana naye Stevie Wonder na Pharrell Williams.
girl, we got our own shelters. And then we go to better. You roll so good, you might as well let me hit it for like 15 minutes. Girl, you're never gonna forget it. And if you wanna go around town, I can show you where all the real kids. And if you wanna go downtown, you might as well roll with a real hitter. I'm not talking about them fools, I'm talking about me and you. Baby, you can be a movie star. Hey, Los Angeles. Get your call from a medical car, yeah. Cause that's how California rolls. They do the fingers like red spots. Hey, Los Angeles. You can make it on the light so far, yeah. Cause that's how California rolls. Oh, yeah. And when I hear you down a weird ass and you can roll, you say no, let me show you around here.
Sana sana basi msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express alasiri kama hii, basi ni mambo mazito kabisa haya kutoka kwake Snoop Dogg, Pharrell Williams
katika kibao chao hicho California Roll. Ndivyo mambo yanavovuma katika VOA Express hapa namba studio 15 Washington DC.
Na leo katika makala ya biashara tunamulika ukuaji wa biashara nafasi ya sekta binafsi nchini Tanzania, hususan wafanyabiashara wadogo na ushindani wa kibiashara wa kimataifa katika kanda ya Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkurugenzi na mwanzilishi wa Professional Approach Limited nchini Tanzania, Modesta Mahiga Mbuguni, na kwanza kutaka kujua malengo ya kampuni yake.
Lengo letu kufungua hii kampuni ni kujenga rasilimali watu Tanzania, na Watanzania tuna rasilimali zote, na huwa tunajivunia kwamba nchi yetu ni tajiri sana hata kama sisi tunaonekana ni maskini. Na hizi rasilimali ambazo tunajivunia sana sana ambazo ziko chini ya ardhi, tutaweza kuzichuma ama hatutaweza kufaidika nazo kama sisi wenyewe hatuwezi kuendesha vitu vyetu kwa ushindani. Kwa hiyo lengo la kuanzisha Professional Approach Group na huduma ambazo sisi tunatoa ni huduma za kumjenga Mtanzania awe na ushindani, na pia kujenga taasisi zozote kama ni biashara, kama ni kilimo. Yeah. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba karne hii haitoshi kwamba si una rasilimali nyingi na mna mambo mengi kama nchi, kama mwezi mkavitumia, kama mwezi kuzalisha, kama mwezi mkasimamia shughuli zenu kwa ufanisi, kama mwezi mkawa waadilifu, kama mwezi ukawa na ushindani.
Sasa unakuta Tanzania ni nchi ambayo kama unavyosema ina rasilimali, lakini mara nyingi kumekuwa na shutuma, kumekuwa na matatizo ya vijana kulalamika kwamba hawana ajira. Sasa pengine kwa upande wako na kampuni yako, mnasaidia vipi hawa watu kuelewa nini cha kufanya au nini ambacho kinaweza kuwapekea wao kufanikiwa kutumia hizi rasilimali za nchi yao wakapata mafanikio?
Kitu cha kwanza ambacho sisi tunafanya ni kumweka mtu sawa kimtazamo. Ni kweli ukiangalia kwa historia ambayo tumepitia na kwa hali halisi ya mazingira, unaweza ukasema kwamba sana sana kwenye eneo la elimu yetu haituandai kwa ushindani wa kazi ama biashara, ushindani wa kimataifa. Na kwenye ushindani wa kimataifa zamani tulikuwa tunasema kwamba tunafunga mipaka yetu ama tunafanya vitu, tunajifungua kama taifa kwa awamu, ili tunachukua tu kile kipande cha ushindani na ushirikiano ambacho tunaweza kumeza. Lakini sasa hivi nchi za kimataifa ama utandawazi umekuja Tanzania. Kwa hiyo unakuta hata kama tunasema mfumo wetu wa elimu haumwandai mtu kuwa na ushindani kwenye ulimwengu wa kazi kwa mfano, lazima basi yeye atafute njia mbadala ya kuweza kuwa mshindani. La sivyo yeye atashindwa kufika popote hapa hapa nchini.
Naam, basi tukielekea katika makala yetu ya hoja kwa hoja hii leo, tunao Godfrey Nyangera kutoka Bariadi Tanzania na Silbert Jonathan Kinshambi wa Muleba Tanzania. Hawa wanapeana hoja kwamba je, vyombo vya habari viliwajibike pasavyo katika uchaguzi mkuu wa Tanzania?
hizi habari za uchaguzi ambazo zilikuwa unafanyika nchini Tanzania zilikuwa zinapatikana kwa muda mwafaka, na zile taarifa zilikuwa zimeandaliwa kwa ufasaha na hivi vyombo vya habari. Mfano, hivi vyombo vya habari vyako nchini Tanzania vimetufikisha ule ujumbe, kwa sababu walikuwa waegemei upande fulani, kwa jamaa mgombea fulani taarifa zake tuzitoe kwa wakati fulani. Walikuwa wanalenga sehemu zote, hawa wagombea wote, vyama vyote, walikuwa wanavitoa kwa wakati ulio sahihi na wakati maalum.
Hapana, kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo viliacha misingi yake, tukiona kama magazeti ama redio televisheni ilijikita kutoa habari za mgombea mmoja tu na wagombea wengine hakupewa nafasi. Tunaona katika ugombeaji urais kulikuwa na wagombea zaidi ya nane, lakini ukiangalia wagombea ambao walipewa nafasi kubwa katika vyombo vya habari ni wagombea wawili, Mheshimiwa Lowassa kutoka Chadema na Mheshimiwa Magufuli kutoka CCM. Wale wengine wananchi hawakupata muda wa kusikiliza sera zao wala hata kusoma sera zao katika magazeti.
Kusema kweli, huyu bwana siwezi kukubaliana naye kwa jambo moja hivi. Najua ushawishi mkubwa, kwa mfano anayemzungumzia Lowassa na Magufuli, hawa watu walionekana kuwa na ushawishi mkubwa kwa hawa nani kwenye hizi jamii zetu tunakoishi. Kwa hiyo ilichukulia kwamba jamani, kama hao wengine ambao hawajulikani kwenye hii nchi au walikuwa wanagombea lakini taarifa zao si kwamba walikuwa wazitoi, walikuwa wanazitoa, sema kwamba hawa Lowassa na Magufuli ndio walikuwa wanaonekana kwenye hii nchi kama ndio wana ule uwezo mkubwa kushawishi wale wapiga kura. Kila mgombea kwa mfano kama kina Hashim Mrungwe, wakina kama yule mama yule ana sijui nani Mungwira, wote taarifa zilikuwa zinatoka kwa ufasaha. Kila mgombea alivyokuwa na nadi walikuwa wanazitoa, sema vichwa vya watu vilikuwa vimejazwa ile kwamba Lowassa kama Lowassa na kupika kama Magufuli.
Vyama vyote vilitimiza matakwa ya kusimamisha mgombea urais. Ni nadra sana katika uchaguzi uliopita kukuta kwa mfano kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti imewekwa habari ya mama Anna Nabila ambaye alikuwa mgombea urais au Hashim Mrungwe. Ilikuwa nadra, kitu ambacho hakitakiwi katika demokrasia. Au katika habari unakuta kila siku ukiangalia habari, muda wa habari ukifika unaona habari ya Mheshimiwa Lowassa, habari ya Mheshimiwa Magufuli, lakini wakati huo kuna wagombea wengine ambao wanakuwa na mikutano siku hiyo hiyo, lakini habari zake huone kurushwa.
Niseme ukweli, kwa mfano hivi vyombo vya habari vyoko nchini Tanzania kwenye swala hili, mi binafsi kwa mawazo yangu na maono yangu walikuwa waegemei upande mmoja tu.
Vyombo vya habari ambavyo vinamilikiwa na vyama vyenyewe viliegemea kutoa zile habari na ushawishi kulingana na mlengo wao, lakini kiujumla ni kwamba waandishi walijitahidi sana kukwepa kushawishi wananchi kufanya vitu ambavyo havipaswi kufanya kama uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi. Kwa hilo jambo waandishi wote walijitahidi, walizingatia misingi ya uandishi.
Na msikilizaji, basi hivi sasa ni wakati wa kupata yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja naelekea kwake BMJ Muridhi, ambapo atakueleza bei za bidhaa nchini Tanzania. Yaelezwa kwamba zimepanda juu ni baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Vilevile huko nchini Uganda, wakazi waendelea kulalamika kuhusu suala la Museveni kuongezewa muda. Haya, BMJ Muridhi, karibu.
Asante Mkamiti, nimejiandaa vilivyo hapa. Swala la kupanda gharama ya maisha kama ulivyosema, hususan bei ya vyakula kwa kiwango cha juu baada ya uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni, limeendelea kuvuma mitandaoni. Huyu bwana anajulikana kama Mahamadu Mjomba, akiandika kwenye Facebook anasema, wengi tulidhani kwamba uchaguzi wa viongozi wapya utaleta uimarishaji wa uchumi, mbona hivi? Lakini John Muteta kwenye mtandao huo huo anasema ni kawaida kwa hali ya uchumi kuyumba yumba baada ya uchaguzi kwenye nchi zingine ulimwenguni. Twatumai hali ilivyo sasa itaimarika. Huyo ni John Muteta akiandika kwenye Facebook. Ni watu wengi ambao wamechangia swala hili kwenye mtandao wa Facebook, lakini hebu tuangalie pia katika Twitter. Baadhi ya watu wanalamika wakisema kwamba rais mpya John Pombe Magufuli yafaa chukulia tu, alichukulia swala hili kwa uzito zaidi. Mary KD kwenye Twitter anasema ni lazima rais mteule alipatia kipaumbele swala hili, la sivyo litaadhiri pakubwa mustakabali wake kama rais na huenda asiweze kulidhibiti kwa siku za baadaye. Musa Kalume kwenye Instagram anasema kwamba tumpe muda rais mpya aiunde serikali, kisha baada ya hapo tutamuuliza maswali, kwani hivi sasa ni mapema mno kumwelekeza kidole cha lawama. Ni Musa Kalume huyo akichangia kwenye hiyo hoja. Kwingineko, swala la rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kutangaza hadharani hiyo jana kwamba atagombea urais kwa muhula wa sita katika nchi ya Uganda limezua hisia tofauti tofauti mitandaoni. Baadhi ya walioandika kwenye Facebook wanashangaa ni kwa nini kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 asistaafu na kuachia kizazi kipya mamlaka. Joel K kwenye Twitter anasema hii ndio balaa iliyoko kwenye bara la Afrika. Viongozi wengi wanakatalia kwenye uongozi mpaka kifo chao. Hii kweli ni demokrasia? Anauliza Joel K. Lakini Ntigaya Janet kwenye Twitter anasema mwacheni mzee aendelee kama ndivyo wananchi wa Uganda wanavyotaka. Bora uchaguzi uwe wa haki na wazi.
Hello, it's me. I was wondering if after all...
Ni kipande cha muziki Hello na mwanamuziki Adele ambacho kimevunja rekodi kama wimbo ulonunuliwa na wateja wengi zaidi kupita kiasi kwenye mtandao wiki kwa wiki moja wiki hii. Wimbo umefanywa downloads kama na watu kama 1.1 million kufikia asubuhi ya leo. Shabiki mmoja anajiita Annabel anasema dada huyu ana sauti si haba. Wimbo huo ni maalum mno. Naye Petricho anauliza iwapo wimbo huo umeuza single 1 million kwa wiki moja, je, album nayo itafanya namna gani? Habari kuhusu uuzaji wa muziki huo Hello zimeendelea kuvuma zaidi kwenye mitandao. Na ni hayo tu ambayo tumekukusanyia kutoka hapa na pale, kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Familia za Warusi zimeanza utaratibu wa maombolezo ya kutambua miili ya waathirika wa ajali iliyotokea Jumamosi ya ndege ya Russia nchini Misri. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti miili 10 ya kwanza kutoka ndege hiyo imetambuliwa. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaripoti kwamba maafisa wa usalama wa Uturuki wamewakamata watu 35 hii leo katika operesheni inayolenga wafuasi wa imam anayeshutumiwa kujaribu kumwondoa madarakani rais Recep Tayyip Erdogan. Kamati kuu ya bunge la Uingereza imetoa ripoti hii leo ikisema wabunge hawataunga mkono kuongezwa kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Syria hadi pale serikali ya waziri mkuu David Cameron.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, ni Sunday Shomari nikiwa naye
Mkamiti Kibayasi
na BMJ Murithi, tunasema asanteni sana. Msikose kusikiliza kutoka Washington DC. Kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.